Kama hebazi. Nga tuteka teka kuyingira mchigamu cha mkama katusabe. Nti katona formulu njikubanga buli echa wandiki wa chilina okulungamizi wako. Era chigasa oroku yigirizanga, oroku nenyanga, noroku terezanga. Roku ulira okuli mbutukirivu omuntu wa Katonda alemenga okulwa chonna chonna ngalina ddala byonna ora buli mulimu omulungi twewayo gye kiri amachaga leero nga kitujjira kikolere ddala omulimu gwo tutukuza no tutukiriza otuwesa endowooza awamu n'embavu n'embala ez'obutuukirivu ezitugwanidde okuwa n'okuwesa ekitiibwa ky'osaanidde tugaana sitaani enkweze n'emitego gye ogezaako kitubbako mu ngeri yonna. Era nga tusaba ayi Katonda ffe kitubazise ebibala ebingi ebineeyongera obweyongezi obungi kyokka ne bisigalirawo ddala. Zimbe kanisa yo ayi Mukama ku musingi gw'ekigambo ky'olubeerera tukusaba. Mu kifo kino neyonna ayi Mukama enjiri gy'esomesebwa era gy'ebuulirwa. Oyagalwe era okkirizibwemu osinzibwe nga mwoyo ne mazima. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yebazibwe. Saba mubeyo nga munya nukula kubanga nchimanyi nti chetagisa okubanga tubera wamu era bumu nga tubera attentive eri ebyo byetubako era byetubamu nga wetugenda okwongera okulaba mu misomo gyaffe amachaga leero. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amachaga leero guli obwetaavu bw'okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Omulamwa gujja kuteekebwa ku lutimbe musobole oguwandiika muwanvu naye nga gwe mulamwa gwaffe amachagaliro obwetaavu bw'okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Tugenda kusinziira okusinga mu kitabo Echa bya Abaleevi esula ey'ekumi. Leviticus chapter 10. Amachaga leero oluvannyuma lw'okumala sande biri nga tuvuddeko mu nsomesa zaffe ez'omu kitabo ky'ebya Abaleevi olw'okuza ebiro bya Pasika bagiyite Easter. Leero tukomawo mu kitabo mu ssuula ey'ekumi okweyongera we twalekera okukkako omuliro gw'ekitiibwa kya Mukama nga bwe twalaba mu ssuula ey'omwenda. Mujjukira obaka mbajjukizeeko nti nga bamaze okutongoza bakabona Mukama yabawa ekiseera mwe baalina okuwaayo ssaddaaka eyasooka giyite maiden sacrifice mwe baalina okwetongoza n'okusabira obulamu bwabwe nga bakabona okutangirirwa ekibi awamu n'eggwanga lyonna era Isirayiri. Era mangu ddala nga bali mukola we batyo banaatera okikomekereza ekitiibwa kya Mukama ne kikka wakati mu Isirayiri oba mu lususira lwabwe n'omuliro. Kyokka ng'okwefaananyiriza bwe gwali mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri nzo okuwandiika essuula ey'omukaaga n'osomayo oluvannyumako. Uzza bwe yagolola omukono gwe n'akwata ku ssanduuko ya Katonda bamujjukira olugero olwo bwe yali etwalwa nga Kabaka Dawudi agizzaayo mu Isirayiri okuva mu Bafirisuuti. Obusungu bwa Mukama ne bubuukirako, Katonda n'amuttirawo awo okumpi n'essanduuko ye. Neera ngeera bwe gwali mu kitabo ky'ebyomirembe ekyokubiri Second Chronicles esula eyabiri mu omukaaga, Kabaka Uzziya bwe yayagala ayotereze obubaani mu yeekaalu ya Mukama ogwali omulimu gwa bakabona bokka nga bwe tuzze tusoma, wadde nga bakabona mu kiseera ekyo baagezaako okumuziyiza n'awalaza empaka, Mukama namugengerwalizaawo namusaako leprosy. Neera ngeera bwe gwali eri Ananiya ne mukyala we Safira bamujjukira olugero lwabwe mu bikolwa by'abatume esula ey'okutaano, abagezaako okulimba omwoyo omutukuvu ne bakalirawo embagirawo tuyigirizibwa amachaga lero nti kya muzizo nnyo okumanyira ekitiibwa kya Mukama Katonda era kitwetaaza okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo era ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Kama yebazwe olwo ngaba kabona ba Mukama tusobola okubeezebwawo mu buweereza n'obulamu bwe bwe yatuyitira okutuukiririzaamu okuyitibwa kwaffe gyali. Tujjukira nate okuwabulwa kwa Mukama mu byawandiikibwa Yakobo James esule ya satu olunyiri olusooka nti abooluganda abayigiriza tebasaanye kubeera bangi mumwe kubanga mukimanyinga fe tulisalirwa omusango munene okusinga abalala. Ekitugwanidde okwekengera tufube okuba ebyokulabirako ebituufu eri abantu olw'ekitiibwa kya Mukama ekitugwanidde okukiikirira. Kama yebazwe ti Mukama yebazwe. Bintu bibiri byenfumiitirizaako nammwe binanjagadde okugabanyako nammwe mu nsonga y'omulamwa gwa leero nti tuyimba oluyimba omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati muffe si bwe guli. Yimba tulumanyi nnyo era tulwagala nnyo nkiwanti tuliyimba n'essuubi lingi n'okukkiriza oba okuweraawerako. Naye nga okutwaliza wamu nze nammwe tumanyi nti tuliyimba mirundi egiddinganwa kyokka ne tuvaawo nga enjawulo yo tetugyetegereza oba kabe kasingire tugiraba nga n'emitima gyaffe gikyali minyiikaavu oba mizitowu oba nga n'amaziga wadde ng'ebyengeyenge biba tebijja osanga nga gayengerera olw'ebizibu n'emitawaana oba ensonga zisobola kumenya buli omu z'aba ayitamu mu biseera bye tuyimbiramu oluyimba olwo. Si bwe guli? Tunoonya ekitiibwa kya Katonda mu masekati gaffe ng'abakkiriza naddala ffe abalokole ne tuyayaanira okubeerawo kwa Mukama nga bwe gwali mu kanisa ey'olubereberye gye tusomako Mikolo y'Abatume okuviira ddala mu ssuula ey'okubiri okutuukira ddala nga mu ssuula ey'omusanvu. Si bwe guli? Oba abasinga oba abamu ku ffe nandisuubidde nti bwe guli. Naye ne twerabira ebikivaamu oba ebikyetaagisa nti oba weewaawo Mukama tiyandiyagadde kubeerera ddala mu masekati gaffe olw'okumanya nti kanaagezaako okujja mu masekati gaffe mu mbala ye ey'omuliro tewali kuffe anaafuluma mulyango ogwo, tujja kusiririra ku butebe bwaffe oba abamu kuffe waggulu eno mu butuuti. Si bwe gwandibadde? Si bwe gwandibadde? Olwo n'atusaasira mu kisa kye ekingi n'okwagala kwe okuyitirivu n'akolanga bwe yagamba Musa bwe tusoma mu kuva bwe yagamba Musa nti sijja kugenda nammwe ng'ekibiina kya Isirayiri kubanga muli ba mitima mikakanyavu era obulago obukakanyavu temuwuliriza wabula ngenda kuganya malayika wange agende nammwe mu lugendo luno olubatwala mu nsi ensuubize. Oba mujjukira Mukama we yagamba Musa ebigambo ebyo naye nga yabyogera nti wekyandibadde nti baneeyongera okwegulumbulula Musa ne beemulugunya ne bakabawala ne beonoona eri Mukama Katonda nga ali mu masekati gaabwe ye kennyini. Ekyandibatuuseeko abo abandimaze mu ddungu emyaka 40 ne bazaala abaana abanaasobola okuyingirizibwa mu nsi ensuubize ate bajja kusaanyizibwawo nga oba n'omwezi ogw'okubiri tegunnabakola ki kugwako. Noolwekyo ebintu ebyo ebibiri bimpa okufumiitiriza ennyo mwebyo byetugwanidde okubaamu mu ndowooza ng'abakkiriza. Tuleme kuba abo abaagala okusaba Mukama ebiyitirivu ennyo kyokka nga bw'anaabitussa mu mikono gyaffe tetusobola biholdinga, tetusobola bikwata. Mukitegeera? Bitumenya bumenya, kabe kasinge bituzikiriza, ate nga si kwe kwagala kwa Mukama. Kyetutubeeza mu mbeera zino ez'okuba ng'abeetooloola olusozi Sinai, ebiro ne biyitako, ne twewuunya mu bulamu bwaffe nga tetulaba kweyongera mu maaso okwo kwe tusuubizibwa mu byawandiikibwa bitukkiririzaamu. Ebyo byonna sabiteeseteese mu nteekateeka zange, naye mbadde nga mbifumiitirizaako nga nteekateeka okusoma kwaffe. Saba tusome essuula yaffe eney'ekkumi ey'ebyabaleevi, tulyoke twetegereze kye tunaayigirizibwamu nkiwanga omwoyo wa Mukama anaakisa buli omu ku ffe okuyigirizibwa mu budde bwe tulina. Leviticus chapter 10. Nti awo olwatuuka, batabani ba Alooni, Nadabu ne Abiku ne beetwalira buli omu ekyeterezo kye, ne bateekamu omuliro, ne bassaako obubaane, ne bawaayo eri Mukama Katonda omuliro ogutali mutukuvu, ne basobya ekiragiro kye. Omuliro ne guva eri Mukama ne gubookya, ne bafiira awo mu maaso ga Mukama Katonda. Awo Musa n'agamba Alooni nti, kino Mukama Katonda kye yayogerako bwe yagamba nti, nzija kweyolekanga nga bwe ndi omutukuvu eri abo abansemberera, era nasibwangamu ekitiibwa abantu bonna. Alooni n'asirika busirisi. Awo Musa n'ayita Misayiri ne Erizafani, abaana ba Uziyeri kitaawe omuto wa Alooni, n'abagamba nti, mujje wano musitule emirambo gy'abaganda bammwe, mugijje wano awatukuvu, mugitwale ebweru w'olusiisira. Bwe batyo ne bajja ne basitula baganda baabwe abo nga bwe baali bayambadde, ne babatwala ebweru w'olusiisira nga Musa bwe yabagamba. Awo Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali, batabani ba Alooni nti, mmwe temusumulula nviiri zammwe oguzita ne zireebeeta, era temuyinza byambalo byammwe nga mukungubaga, kubanga muyinza okufa, n'obusungu bwa Mukama Katonda buyinza okububuukira abantu bonna. Naye baganda bammwe, ye nnyumba yonna ya Isirayiri, babakaabirire abo Mukama Katonda bazikiriza n'omuliro, era temuva ku mulyango gwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu, temulwa kufa, kubanga muliko amafuta ag'omuzeyituuni ga Mukama Katonda ag'okwawulwa. Ne bakola nga Musa bwe yabalagira. Nyoro munana, kya Mukama Katonda n'agamba Alooni nti, gwe ne batabani bo, bwe muyingiranga mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu, temunywanga wayini oba ekyokunywa ekirala kyonna ekitamiiza. Bwe mulikikola temulirema kufa. Eryo linaabanga tteeka ery'enkalakkalira ne mu mirembe gyonna egigenda okujja. Mwawulengamu ebitukuvu n'ebya bulijjo, ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Era kibasaanidde okuyigirizanga abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama Katonda g'abawadde ng'agayisa mu Musa. Tuli mu Nyoro 12. Kyawo Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali, batabani ba Alooni abaali basigaddewo, nti, mutwale ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke ekyasigaddewo ku biweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda nga si kizimbulukuse, mukiriire okumpi n'ekyoto kubanga kitukuvu nnyo. mukirire mu kifo ekitukuvu kubanga gwe mugabo gwo era gwe mugabo gw'abatabani bo nga guva ku kiweebwayo eri Mukama Katonda ekyokebwa bwe ntyo bwe ndagiddwa. Naye ekifuba ekiwuubibwa n'ekisambi ekiweebwayo munaabiriira mu kifo kyonna kye munaalaba ekirongoofu mubiriye gwe ne batabani bo ne bawala bo b'oli nabo kubanga bibaweereddwa ng'omugabo gwammwe gwe n'abaana bo nga biva ku biweebwayo olw'emirembe ebiweereddwayo abaana ba Isirayiri. Ekisambi ekiweereddwayo n'ekifuba ekiwuubibwa binaaleetebwa awamu n'amasavu ag'okubiweebwayo ebyokebwa ne biwuubibwawuubibwa nga kye kiweebwayo ekiwuubibwa awali Mukama era kinaabeeranga mugabo gwo awamu ne batabani bo emirembe gyonna nga Mukama Katonda bw'alagidde. Awo Musa n'abuuliriza ebyali bifudde ku mbuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'avumbula nga baagyokyezza ddala n'anyiigira batabani ba Alooni abaali basigaddewo Eriyazaali ne Samaali n'ababuuza nti, lwaki ekiweebwayo ekyo olw'ekibi temwakiridde wali awatukuvu? Kitukuvu nnyo, kyabaweereddwa kiryoke kigiseeko abantu bonna ebibi byabwe nga mwe mubatangirira awali Mukama Katonda. Ng'omusaayi gwayo bwe gutatwaliddwa munda mu kifo ekitukuvu, embuzi eyo ddala mwandigiriridde awo awatukuvu nga bwe nabalagira. Awo Alooni n'addamu Musa nti, laba, olwaleero bawaddeyo eri Mukama Katonda ekiweebwayo olw'ebibi byabwe n'ekiweebwayo kyabwe ekyokebwa, naye era ebintu nga bino ne bingwako. Mukama Katonda yandisanyuse singa leero ndidde ekiweebwayo olw'ekibi. Awo Musa bwe yawulira ebigambo ebyo n'amatira. Kama yebazwe, ansubire mugoberedde bulungi olugero we gwali olwatuweebwa mu ssuula eno ey'ekkumi, wadde tumanyi nti Bayibuli teyawandiikibwa mu ssuula zino, yawandiikibwa mu bujjuvu. Ssuula n'ennyiri ne ziteekebwamu oluvannyuma nga bagituteekerateekera ogisoma. Mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri gye twatandikidde mu ssuula eno, mwe twalabidde ekifaananyi ekirina otussaamu okumanya kw'entiisa y'Obwakatonda etugwanidde. Batabani ba Alooni abakulu abaali bakabona abaali bakafukibwako amafuta era ne batongozebwa nga bakabona abakulu okuweereza ne kabona asinga obukulu kitaabwe Alooni, ng'omuliro gumaze okukka wakati wa Isirayiri ng'ekiwa kya Mukama kyolesebwa, tubuulirwanga mu maasoko nga Mukama alabula Alooni ye ne batabani bwe bakabona abalala obutanywa mwenge, ne tulowooza nti osanga balimu engeri y'obutamiivu, kyokka nga tetumanyi ddala kyabasikiriza kukola kye baakola. Okuba nti baakwata ebyoterezo byabwe sensors mu luzungu ne bateekamu omuliro gwe batagwanidde ku ssaamu, ne basobola okubanga mu bwangu obwo bayagala ze kyempita katemba, bayagala okukola katemba wakati mu kiseera ekyokolesebwa kw'ekitiibwa kya Katonda. Era amangu ago omuliro ogwali gusse ku kyoto okumalawo esaddaaka nga we twabuulirwa omulundi ogwaggwa, ne guva ku kyoto ne gubookerawo ne bakalirawo. Saagala kutebereza kye baali bafaanana, naye we baafiirawo awo nkiwa abo bonna Musa, Alooni, baganda baabwe abali okumpi nabo baafuna ekikangabwa eky'amaanyi, era ne Isirayiri abaali balaba ebyo byonna kw'ekyo ekyali kibatuukiridde mu kaseera ako. Musa kwe kwanguwa naba gamba nga gamba Aroni mulunyiro lwokusatu nti kino Mukama Katonda kyayogerako bwe yagamba nti nzija kweyolekanga nga bwendi omutukuvu eri abo abansemberera era nasibwangamu ekitiibwa abantu bonna. Aroni nasirika busirisi. Mukama yebazibwe. Obutukuvu bwa Mukama kyekitiibwa kye. Mukama yebazibwe. Kituuse mu luzungu olwangu. God's holiness is his glory. Mukama yebazibwe. Noolwekyo ekitulabisa era ekitumanyisa Katonda ng'omutukuvu kyekirina okubanga kyekisookereza ddala mu bulamu bwaffe okumussaamu ekitiibwa kyagwanidde. Mukama yebazibwe. Tumanyi era tukitegeera bulungi nti mu byonna Mukama byaweebwamu ekitiibwa ebimugwanidde. Ekyo eky'okuyitibwa omutukuvu kyekisinga okusukkuluma byonna, sikyo? Ayimbibwa bakerubi, baserafi, bakabaka bonna mu ggulu, bamalayika naffe ffenna ebitonde, naddala ffe abantu bawadde emimwa n'okufa n'okuba nti tufaananyizibwa mu kifaananyi kye. Titusinza nti oli mutukuvu, oli mutukuvu, oli mutukuvu. Si bwe guli? Ekyo kirina okuba ffenna nga kye kifaananyi kye tumanyi ku Katonda. Kubanga teyeresa gye tuli mu ngeri yonna erabwako. Si bwe guli? Ate yagamba nti tetulina mufaananyiriza kintu kyonna. Si bwe guli? Oba kitonde oba kifumiitirize. Noolwekyo ekyo ekifaananyi ky'obutukuvu bwe kye kirina otuwa embala zonna mwe tulina okumusemberera, okumusinza, okumwagala, okumuweereza. Tukitegeera bulungi. Bwakka wakati mu Isirayiri mu kitiibwa kye ng'omuliro ne bakiraba ng'omuliro, kyokka bakabona Nadabu ne Abiku ne baagala bakole katemba mu kifo ky'okuvunama bamugulumize baba musinze oba beeweeyo gy'ali okuwulira ky'ayagala bakole. Mu bwangu obwo tulaba nti olw'okuba Katonda tagabana kitiibwa kye na kintu kyonna oba muntu yenna abajjawo. Mukitegeera? Mukitegeera? Yalina kuba lesson oba musomo gw'amaanyi nnyo mu kaseera kano. Kubanga mu buyitirivu bw'ekyo ekyali kigenda mu maaso nga asse wakati muweema y'okuŋŋaanirangamu gye baali bateeseteese okusinziira ku biragiro bye byonna nga bye yali awadde Musa, era nga batandise okusinza Mukama nga we yali abalagira, tewaali na kuba muntu akola kintu kyonna ky'atalagira oba ky'ataalagira. Mukitegeera bulungi? Olwo bakabona bonna abalala baleme kuba abo abayiya obuyiyi bye baagalanga okukola nga basinza Mukama oba nga bamukiikirira eri Isirayiri. Ate nga tumanyi nti ku ekyo ffenna mu mawanga gonna okutuukira ddala n'ebiro bya leero kwe tulabira Katonda ne tumukkiririzaamu. Mukitegeera? Ky'okulabirako singa nga bwe tuzze nga tusoma entakira abamu ne tugettinga board nga Mukama agamba nti ekisambi mu kisa wano, ate ne mumala ne musaako amasavu g'omukira, ate ne mumala ne mubitereeza ku kyoto, ate omusaayi ne mumansula wabbali, ate omulala ne mugusiiga ku byonna mubiwuliddenga. Mukiraba? Ne wabaawo ku ffe oba ku bo eyali agamba nti byonna nsolo oba kisambi oba masavu byonna bigenda ku kyoto n'oteekako butesi n'otuumako omuliro ne gukololerwa. Mulaba we yandibadde nga tawa era taweesa Mukama kitiibwa? Mukiraba? Kubanga detail Mukama gy'atwagaza eba n'amakulu mu nsi y'omwoyo eri ebyo byonna byayagala tumuweererezeemu. Bwe ŋŋamba detail oba mukitegeera obunnakimu? Mukitegeera? Bw'atugamba nti ayagala tukole kino bwe tuti, abachi tegeza kubanga fetu inzo kubanga ditumanyi makulu gavyo munsiyo mwe wabaya makulu agali no kutukirizibwa mchiiga norecho bulichimu Musa tuzize tulabanga wealinga zimba wema yokunga nilangamu bulichimu yafuba ngokulaba nti achikola nga wechala giro enamu kama nasima najama sekatiga wakutukira dela wanu chokama zo kutuka masekatiga we ate waluwa bamukole lako katemba beraga sija basa ila musango mkama ansasi la kubanga nange urusi osanga nchigwa ila nsobia na ye mula ba jenatani kidewe na wademba wa evi ofumi itilizako evi eminundi evili nti eviziza okubera okwa mkama okubanga akola masekatiga fe mumanyi agasukuluma okutegeera kwa fobo kwa gara kwa fumu byaba gero nebye unyo osanga bibawo olokuba tetukwata bunachimu ebyo byaba yagala tutereze muweereza bwaffe ne tujja jali nga tetusayo nnyo mwoyo tumanyi service tanika sawa 2:15 tuka sawa 3 oba abamu ne tutuuka 2:00 nga tetwefiira nayo ne tuloza nti engeri gye tuze nga tetwefiirayo tujja musangera nga naye tafaayo ne tusubira okubanga tunaganyirwamu nnyo mu kubeerawo kwa mukama kyokka nga tumaze okiyiga nti mutukuvu mukiraba mukama atusaasire atubeere era atuwe ebyokuddamu kubanga ebyo byonna byatuyigiriza emirundi egisinga tuba tulooza nti ebyendagaano enkadde byakumala mumazi budde tetubisaako nnyo mwoyo naye nga bye bizimba omusingi mwe tugwanidde okunywerera ddala mu ndagaano empya mwe tulina omukisa okutambulira mu kisaa kye kiyitirivu gye tuli ne tuba bamuganyulwa nnyo ku bwa Katonda bw'okusinga ne bano abaali mu ndagaano enkadde twebaza nnyo mukama olwa Yesu Kristo nti atwegayiririra nga bwe tubuulirwa akola ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda misana na kiro si bwe guli era olw'obudde okuba nti buweddeyo mujja kunzikiriza nkome wano oba omulundi oguddako nga mukama akkiriza tuneeyongerayo ku kitundu ekyokubiri eky'omulamwa guno mukama yebazibwe tukusinza ayi mukama era tugulumiza tukutendereza olw'ekisa kye ekingi n'olw'okwagala kwo okungi gye tuli osaanidde ekitiibwa era osaanidde ettendo kubanga otumira ekigambo ekyo ne kijja gye tuli era ng'okirabiriza eriiso lyo ejjoje kitubeeze ebyo era abo b'otwetaaza okuba kikulu nnyo buli sekinomu ku ffe okubaawo era okula nga we kitugwanidde okuba okusinziira mu butukuvu bw'otwagaza kubanga tuwamala budde tutonda tubeezaawo era tuwamala budde kuleka Yesu Kristo tufiirira ku musaalaba musaayi gwe ne gutangira ebibi byaffe tuwamala budde Yesu Kristo kuba nti wazuukira okuba mu bafu tuzuukizibwe era tuwangulire ddala amaanyi g'okufa agaaleetwa ekibi n'olwekyo tusaba otuwe okufumiitiriza okutugwanidde mu byawandiikibwa ebitusomesebbwa bye tugabanye amakya ga leero ate era otusobozese okumalayo essuula eno obulungi nga tweyongera mu maaso ssabbiiti ejja mu kwagalako mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina kama yebazibwe.